Já bych dneska to kázání chtěl začít takovou otázkou. Čím plýtváte? Když se řekne plýtvání, tak se nám nejspíš vybaví jako první plýtvání jídlem. A i když nám maminka říkala, dokud nedojíš, tak se nehneš od stolu, tak průměrně každý rok vyhodí průměrný Čech 90 kilo potravin. Podle Organizace pro zemědělství a výživu se každý rok na světě vyhodí až 1/3 všech vyprodukovaných potravin. To je asi 1,3 miliardy tun jídla se vyhodí jenom kvůli plýtvání. Pokud si myslíte, že to můžete hodit jenom na restaurace nebo supermarkety, tak vás zklamu, protože polovina tohoto čísla se týká všech domácností. A tohle je něco, co je reálný a zbytečný plýtvání. Společnost si je toho vědoma, proto máme v Lidlu bedinky s oschlou zeleninou, kterou kupíte ve slevě a v Albertu 30% slevu s názvem Pomozte nám neplýtvat. Nechceme plýtvat zbytečně. Stojí to peníze, zatěžuje to planetu a tak dále, znáte to dál. A je dobře, že se proti tomu snažíme něco dělat. Pak jsou tu ale věci, o kterých si říkáme, že je v pohodě trochu plýtvat. Znáte to. Koupíte si novou drahou halenku, i když ji nepotřebujete a máte doma skoro úplně stejnou. Koupíte si další předplatné, protože jenom Netflix a HBO nestačí. Stejně tam není ten seriál, na který se chcete dívat. Koupíte si drahé sportovní vybavení s tou vidinou, jak se dáte aktivně do sportu a použijete ho jenom jednou, pokud vůbec. A je to vlastně v pohodě. Každý nějak utrácíme, trochu plýtváme a je to v cajku, protože život není jenom o šetření. Je o tom, abychom si ho aj trochu užili a Bůh nám dává věci, ze kterých se můžeme radovat a kvůli kterým můžeme aj trochu plýtvat. Ale i toto plýtvání má své meze. Co byste mi řekli, kdybych si například koupil parfém, nový parfém za 10 000 korun? Nebo nové boty za 20 000 korun. To byste mi řekli, že OK, tak to už možná jako trochu přeháníš. Jako nový parfém, to je fajn, ale jako odsaď pocaď. No, možná byste si o mě mysleli, kdybyste to neřekli nahlas, že jsem sebestředný narcis, co používá všechny svoje peníze na sebe, namísto toho, aby je utratil nějak smysluplně. Co kdybyste však manželce koupili na vaše výročí drahou kytku za několik tisíc? Je tohle z toho plýtvání, který je v pohodě, nebo ne? U toho už bychom řekli, že takové plýtvání z lásky je v pohodě, že jo? Protože je to nějaká speciální událost, děláme to pro člověka, kterého máme rádi a nevadí nám za to připlatit. I když ta kytka za pár dní zdechne, že jo? Jsou věci, které reálně nepotřebujeme, které si pořizujeme pro radost nebo pro radost druhého člověka a je to tak v pohodě. Protože život je aj o radosti. Je plýtvání, které je zbytečné, ale je i plýtvání, které uznáváme. A většinou to je plýtvání takto z lásky. A ten dnešní text nám ukazuje, že z pohledu lidí je častokrát takovýmto zbytečným plýtváním právě víra v Boha. Někdy se lidé dívají na křesťanství a říkají si, že takové náboženství je docela sympatický. A Ježíš říkal, milujte se navzájem, buďte na sebe hodní, odpouštějte si a tak dále. To je něco, co se lidem většinou líbí. A říkají si, taková víra je v pohodě. Když se však podíváme na křesťanství blíž, tak zjišťujeme ale, že víra není jenom o tom být hodný člověk, ale o tom, abychom se Ježíši celé odevzdali a úplně se mu vydali. Ježíš říkal hodně radikální věci, jako například, kdo miluje svého otce, svou matku, svou ženu, svého muže nebo své děti více než mne, není mne hoden. Kdo jde za mnou a neopouští všechno, co má, není mě hoden. Kdo jde za mnou, nezapírá sám sebe a nenese svůj kříž, není mě hoden. To jsou docela radikální věci, které, když lidi poprvé slyší, tak se leknou. Zní to moc rázně, zní to příliš radikálně, zní to moc fanaticky, možná nebezpečně. Celé se odevzdat Ježíši se vším, co mám, co jsem, co umím, co dělám. To je taková představa, která se nám moderním lidem dneska příčí. Jsme tak zvyklí, že si sami řídíme svůj svět a sami kontrolujeme, co budeme nebo nebudeme dělat, že se nám nelíbí ta představa, že bychom sami sebe měli někomu odevzdat nebo někoho poslouchat nebo obětovat svůj život pro něco jiného. Podle Ježíše je však takováto oběť něco, co každý z nás musí udělat, pokud ho chceme opravdu vynásledovat. My dneska uvidíme, jak jedna žena z lásky k Ježíši vyplýtvala jednu hodně drahou věc, můžeme říct, obětovala jednu hodně drahou věc, a učeníci kvůli tomu seřvali. Učeníci se naštvali, že tady tato drahá věc se namísto toho mohla použít nějak pragmaticky, nějak prakticky, mohlo se to prodat, dát na chudý. Učeníci se na ní budou hněvat, ale Ježíš ji pochválí a řekne, že na památku toho, co ta žena udělala, se o jejím skutku jdeme mluvit po celém světě, kdekoliv se bude hlásat o evangeliu. Ta žena dneska pro nás bude vzorem, jak bychom měli plýtvat z lásky pro Ježíše i my dneska. A nakonec nás celý tady tento příběh dovede k tomu, co Bůh z lásky k nám vyplýtval proto, aby nás zachránil. Takže na to se dneska podíváme, na to, jak máme plýtvat z lásky pro Ježíše. A my začneme tím, že se podíváme, co se dělo v Jeruzalémě v tom Markově evangeliu, kde jsme teďka se dneska dostali. My jsme v tom evangeliu už skoro 2 roky nebo jak dlouho a dostáváme se tady konečně do té poslední části. Dostáváme se do poslední části, kde Ježíš je v Jeruzalémě a pomalu se blíží jeho ukřižování a jeho zmrtvých vstání. My jsme viděli v těch uplynulých kázáních, že Ježíš ostře vystupoval proti tomu vedení Izraele, ostře vystupoval proti velekněžím, proti těm vůdcům a proti těm lidem, kteří vedli celý ten národ a v podstatě odhalovali, jak je celý ten jejich systém zkorumpovaný. Ti vládci, kteří tam byli, tak vykořisťovali vdovy a v podstatě žili pro Boha jenom proto, aby jim z toho něco káplo. A Ježíš je hodně kritizoval a těm vládcům se to tak nelíbilo, že to vyeskalovalo až do tohoto dnešního okamžiku, kde čteme, byly 2 dny před hodem beránka a svátky nekvašených chlebů. Velekněží a učitelé zákona hledali, jak by se hosti zmocnili, aby ho zabili. Říkali totiž ne ve svátek, aby snad nebylo pobouření lidu. Tak Marek nám tady dává nahlédnout do toho zákulisí, co se dělo a kde velekněží přemýšleli nad tím, jak se zbaví Ježíše. My vidíme, že oni se rozhodli, že Ježíše zabijí, že byl moc nebezpečný člověk na to, aby ho nechali žít. My jsme si říkali, že tohle jsou ti velekněží a vůdcové nebyli zlí lidi, ale že oni se báli o národ. My jsme viděli, že Ježíš byl populární, že se za ním davy lidí ho poslouchali, následovali ho a viseli mu na jazyku. A Ježíš říkal hodně radikální věci a tady ti to vůdcové si mysleli, že to, co Ježíš chce udělat, je vyvolat povstání. Ty svátky, o kterých tady čteme, hod beránka a nekvašené chleby, to je v podstatě židovsky se tady tento svátek jmenoval Pesach a byly to takové svátky vysvobození, dalo by se nazvat. Byly to svátky, kdy si Židé připomínali výjití z Egypta, kdy je Bůh zázračně zachránil a porazil faraonovu armádu a vysvobodil je z otroctví. A Židé tou dobou žili v okupaci Římské říše a těšili se na to, že přijde Mesiáš a vysvoboditel, který je zachrání z té okupace římskou vládou. Proto tady tito vedoucí chtěli Ježíše zabít, protože si mysleli, že chce vyvolat takové povstání a báli se, že Římané kvůli němu vyzabijí celý národ. Chtěli tomu zabránit a proto se rozhodli, že Ježíše zabijí. Mělo to však ale jeden háček. Nemohli proti Ježíši veřejně nic udělat, protože lidi ho měli za proroka. Během těch svátků čteme, že tam mohlo být i kolem 1 milionu lidí v tom malém Jeruzalémě v tehdejší době. Byl tam hlava na hlavě, asi jako když jdete v létě na Karlův most. Bylo tam tolik lidí, že se tam nedá ani pohnout. A všichni tady tito lidé měli Ježíše za proroka. Za toho, kdo jim říká Boží slovo, za toho, kdo předpovídá budoucnost. Za toho, kdo udělá něco velkého. Proto ti velekněží se nemohli Ježíše zbavit veřejně, protože by tím spouřili lidi proti sobě a Marek dokonce psal, že se báli, že by je ty zástupy ukamenovali. V takové jsme situaci. Vládci ho chtějí zabít, ale nic nezmůžou, protože Ježíš je moc populární. V tom všem Marek tady mění scénu. Kněží tam kují ty pikle, ale Marek se zaměřuje na druhou stranu na to, co mezi tím dělá Ježíš. Jsme si říkali, že to byla taková Marková vypravěčská technika, že dělal takové sendviče, kdy začal příběh, pak vyprávěl něco jiného a pak se k tomu zase vrátil, že chtěl zdůraznit nějaký point. My tady čteme o tom, že vládcové chtějí Ježíše zabít, ale tady vidíme, že není všechno černé. Je tam spousta lidí, co mají Ježíše opravdově rádi a co jsou ochotní pro něho obětovat všechno. Přečtu verš 3. Když byl Ježíš v Betánii s učedníky v domě Šimona Malomocného a byl u stolu, vešla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého, velmi drahého, nardového oleje. Rozbila tu nádobku a olej vylila na jeho hlavu. My tady čteme o tom, že Ježíš je na večeři u kamaráda v Betánii. Betánie, to byla taková vesnice, 3 kilometry od Jeruzaléma. Bydlela tady Marta s Marií, křtil tady Jan Křtitel, Ježíš tady zkřísil Lazara. Jo, byla to taková docela důležitá vesnice, kde se odehrála spousta klíčových momentů v Ježíšově životě. Tentokrát tady vidíme, že Ježíš je tam na návštěvě u Šimona Malomocného. Úplně nevíme, kdo to byl, Bible ho nikde jinde nezmiňuje. Není to tak moc podstatné, možná to byl člověk, který ho Ježíš vyléčil z malomocenství, a možná to byl někdo, kdo měl jenom takovou přezdívku, nevíme. To důležité je, co se tady děje. Ježíš je tady na hostině, večeří se svými učedníky a právě tady s tímto Šimonem. A do toho všeho přichází žena, která tam natrpí docela scénu. Přichází tady žena, která v podstatě poruší x těch společenských zažitých pravidel. Přichází tady bez pozvání do mužské společnosti, což na tu dobu bylo hrubé porušení nějaké etikety. Rozbíjí tam nějakou nádobku s vonným olejem a celý ho vylije na Ježíšovu hlavu. To bylo na tehdejší poměry něco, co by bylo hodně za čarou. Kdybych měl ilustrovat, jak to na tehdejší lidi působilo, tak si zkuste představit dneska, že by parta chlapů měli pracovní poradu v sauně a přišla by tam polonahá žena, která by tam šéfovi začala zpívat milostné básně. Asi tak nevhodně by to působilo na ty lidi tehda. Přišla tam prostě nějaká žena, která tam na Ježíše vylila olej, dotýkala se jeho hlavy. Z jiných evangelií ještě čteme, že vlastníma slzama pokropila jeho nohy a otírala je svýma vlasama. No, to je prostě hodně divný. To byl jako hodně velký společenský trapas, co ta žena tady dělá. A my se ptáme, proč to dělá, proč tady na Ježíše vylívá nějaký olej. Vonné oleje byly tehda hodně důležitý. Lidi je používali hlavně pro slavnostní chvíle. My z té historie Izraele čteme, že králové a kněží se v Izraeli slavnostně pomazávali olejem při jejich korunovaci. Ale i když to nebylo zrovna něco tak moc speciálního, tak oleje lidé používali normálně v běžném životě. Bylo to něco jak náš dnešní parfém. Prostě lidi na sebe natřeli nějaký olej a vonili. To bylo všechno. A to, co ta žena tady dělá, tak bylo takové gesto toho, že chtěla dát Ježíši najevo, jak moc si ho váží. My nevíme tady z Marka, co to bylo za ženu. Marek nám říká, že to byla neznámá žena, ale z toho, co dělá, tak vidíme, že byl pro ní Ježíš nějakým způsobem důležitý. Nejspíš pro ní udělal něco velkého. Nejspíš možná odpustil nějaké hříchy, možná je z něčeho uzdravil, něco takového. A ta žena tady přichází, aby Ježíši dala najevo svou lásku k němu. Ne zamilovanost, ale svou vděčnost za to, co pro ní Ježíš udělal. Chtěla ho poctit. Chtěla pro něho obětovat to nejcennější, co měla. A ta scéna pokračuje a my vidíme, že se ještě dál vyhrocuje. Nejenom, že ta žena tady udělala něco hodně netradičního, ale v těch očích učedníků to navíc bylo úplně hloupé a úplně zbytečné. Verše 4 až 5 nám říkají, někteří se mezi sebou rozhořčovali. K čemu je ta ztráta oleje? Vždyť se ten olej mohl prodat za víc než 300 denárů a ty dát chudým. A hněvali se na ní. Tak to, co ta žena tady právě udělala, bylo něco, co ty učedníky rozpálilo do běla. Naštvali se, hněvali se na ní. Možná si tam představte tu bandu chlapů, jak se postavili u toho stolu a na ní začali křičet, tak co děláš, teď tady to se mohlo prodat za velký prachy. Viděli tu nádobku z alabastru. Kdo nevíte, co je alabastr, to je takový bílej šutr, bílej kámen, hodně drahý. Cítili vůni nardu, což byl olej, který se přivážel až z Indie, proto byl extrémně drahý. A oni si z místa vypočítají, že to bylo něco, co muselo být pěkně mastný. Říkají, že něco takového se mohlo prodat za 300 denárů. Jeden denár byla denní mzda dělníka, takže ta voňavka, kterou tady žena vylila, měla v podstatě hodnotu roční výplaty. Když to převedete na dnešek, tak by to byla voňavka za zhruba 540 tisíc korun. To je pořádná voňavka, že jo? Byl to nepraktický a luxusní přepich. Jako kdybyste měli nádobku z ručně broušeného křišťálu od Moseru a v ní vůní Clive Christian No. 1 Imperial Majesty. Jedna z těch nejdražších vůní za 400 tisíc. To už je pořádný flakónek. A namísto toho, aby sloužil několik let a byl dávkován po kapkách, tak ho ta žena vzala a na jeden zátah ho vylila celý na Ježíšovu hlavu. A kdo byste se taky naštvali? Co, Radku? Něco takového by přes hospodáře asi neprošlo? Takové církevní výdaje. Říkají, taková ztráta. Proč se to radši neprodalo a neudělalo se za to něco užitečného? Proč si ty peníze raději nedali na chudé? Představte si tu scénu, jak je tam ta žena tam, jak si myslela, že udělá něco dobrého pro Ježíše a ti chlapi tam do ní začnou bušit a šít a říkat, jo, tak seš úplně blbá, co jsi to tady udělala, proč jsme to radši neprodali? No to hezčí je, co dál dělá Ježíš. My vidíme, že Ježíš se nepřidává tady k tomu linčování té chudé ženy, ale zastává se jí. A Ježíš tady říká důležité věci. Verši 6 až 9. Ježíš řekl, nechte jí být. Proč jí působíte těžkosti? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále sebou a kdykoliv chcete, můžete jim učinit dobře. Mne však nemáte stále. Učinila, co mohla. Předem pomazala mé tělo olejem k pohřbu. Amen, pravím vám, kdekoliv po celém světě bude hlásáno evangelium, bude se na její památku mluvit také o tom, co ona učinila. Tak Ježíš se tady té ženy zastává. Zatímco ti učedníci okřikují tu ženu, že udělala hloupost, tak on okřikuje učedníky, ať sklapnou. A říká jim, že ta žena udělala dobrou věc. A připomíná jim něco důležitého. Oni se tam ohání těma chudým a jak se to všechno muselo prodat za chudý. Ta realita spíš byla, že chtěli, aby i jim z toho něco káplo. Ale Ježíš jim říká, chudé tu máte vždycky, abyste pro ně dělali něco dobrého. Ale mě tu nemáte vždycky. A tato žena pomazala mé tělo k pohřbu. Ježíš opakovaně učeníkům předpovídal, že jdou do Jeruzaléma, že bude zrazen rukou velekněží, že bude ukřižován. A Ježíš jim to tady připomíná. Říká jim, že tato žena nevědomky udělala ještě lepší skutek, než si myslela. Že předem pomazala Ježíšovo tělo k pohřbu. To byl takový zvyk tehda, když lidé umřeli, tak se umyli, pomazali se těmi vonnými oleji. Byl to takový rituál, jak se rozloučit s blízkým člověkem. Pomazala jeho tělo k pohřbu. Z toho, co vidíme, je, že žena udělala pořádnou scénu, ale Ježíš tím, co říká, tak musel udělat ještě větší scénu. Nejenom, že se té ženy zastal, ale navíc spojil ten její skutek s tou jeho nadcházející smrtí a řekl, že o této ženě se bude mluvit po celém světě, kdekoliv se bude mluvit o evangeliu, kvůli tomu, co ona udělala. V očích učedníků to byla zbytečná věc, ale v Ježíšových očích to byla krásná věc. I když to byla docela scéna, my vidíme, že Ježíšovi se líbilo, když lidi udělali nějaké scény. Když třeba matka dítěte nepřestala křičet na Ježíše, dokud nevyhnal démona z její dcery. Když žena, která trpěla nemocí celý život, si prodrala celý davem cestu k Ježíši a prosila ho, aby ho uzdravil. Ježíšovi se líbilo, když jeho učedníci dělali scény a líbilo se jí to tady u té ženy. Co nám tady takovýto text ukazuje? Ukazuje nám tuhle věc. Svět častokrát vidí víru jako ztrátu, ale Bůh ji vidí jako krásu. To je v podstatě hlavní myšlenka celé tady této dnešní kapitoly. Svět vidí víru jako ztrátu, ale Bůh ji vidí jako krásu. Víra jde vždycky ruku v ruce s obětí. A to je něco, co pro svět bude vždycky plýtvání. Když se v životě rozhodneme pro Ježíše, tak to začne v našich životech měnit úplně všechno. Začne to měnit to, jak trávíme volný čas, jak přistupujeme ke vztahům, jak přistupujeme k penězům, jak přistupujeme k práci, úplně ke všemu. Prakticky to vypadá, že začneme říkat některým věcem ne. Začneme si některé věci odpírat, začneme se řídit ne podle našich, ale podle božích pravidel. A to je něco, co nás bude stát hodně. Ježíš říká, že to je něco, co nás ve skutečnosti bude stát úplně všechno. A tady tento text nás staví svým způsobem před tuhle otázku. Co bude ta tvoje alabastrová nádobka, kterou pro Ježíše rozbiješ? Co je to nejcennější, co bys ty mohl dát Ježíši? Něco fakt drahého, něco, na co ti záleží. Něco, u čeho by si druzí lidi říkali, že to je bláznoství. Nebo zbytečné plýtvání. Jak když jsem byl jednu dobu na praxi v hospici, tak skoro každá babička, u které jsem řekl, a když jsem jí říkal, že jdu na kněze, tak spráskla ruce a říkala, Ježkovi oči, taková škoda, tak mladej a jde na kněze. Taková škoda. Více do lidí mi říkalo, že když budu dělat faráře, budu single kvůli tomu, takže promarním svůj život. Co ale říká Ježíš o takovém rozhodnutí? Já věřím, že on říká něco podobného, jako by řekl tady této ženě. Je to krásný. Taková oběť se mi líbí. Použiju si to ke své slávě. Pro svět je to zbytečné plýtvání. Ale pro Boha je to krásné. A to je něco, co nás má pozbudit tady tento text, abychom se nebáli Bohu obětovat věci, o kterých by si druzí lidé řekli, že jsme zešíleli. A když to pro vás bude cokoliv, tak Ježíš nás volá k tomu, abychom pro něho obětovali všechno, co máme a nebáli se toho, co si budou myslet druzí lidé. Opravdová láska nepočítá hodnotu toho, co je obětováno, ale toho, komu je to obětováno. Opravdová láska nepočítá to, co ztrácíme, ale počítá to, co získáváme v Ježíši, protože to je mnohonásobně větší, než to, co pro něj můžeme ztratit. To, co svět vidí jako zbytečné, Bůh vidí jako krásné. A Marek tady toto krátké vyprávění končí takýma dvěma verši. Tím pomalu skončíme. Marek se tady vrací k těm velekněžím a ukazuje nám, jaké východisko našli k tomu, aby Ježíše nakonec mohli zabít. Tam se píše tohle. A Juda Iškariotský, jeden z 12, odešel k velekněžím, aby jim ho vydal. Když to uslyšeli, zaradovali se a slíbili mu dát peníze. I hledal vhodnou příležitost, jak by jim ho vydal. Nakonec tady čteme o té Jidášově zradě. Na Jidáši tohle všechno nejspíš bylo už trochu moc. Možná právě tady ta záležitost s tou ženou byla taková poslední kapka, kdy se rozhodlo, že to ten Ježíš na nemůže myslet vážně. Úplně nečteme jeho motivy, které měl, ale můžeme si představovat, proč Ježíš je nakonec zradil. Možná Ježíš úplně nenaplnil ty jeho představy o tom vítězné mesiáši. Možná nedával všechny ty řeči o nějaké oběti a pohřbu a evangeliu, možná to bylo na něho až příliš. Rozhodl se, že na takového Ježíše nebude plýtvat svým životem. Že radši bude mít nějaký peníze a svůj život, než aby možná umřel spolu s ním. Přichází tady za velekněžími a slibuje jim, že jim ho vydá potají. A my vidíme, že se ti velekněží radují. Sami nemohli najít řešení, jak by se ze Ježíše zbavili, ale to řešení se našlo samo. Jeden z vlastních lidí Ježíše nakonec zradil. A našel způsob, jak jim ho vydat potají, tak aby je neukamenovali ti lidé. čteme tady nakonec o té Jidášově zradě. A ten způsob, proč je to tady tak vyprávěné, je, aby nás tento text postavil tak před rozhodnutí, abychom si vybrali, jako kdo budeme. V podstatě se nás ptá na tohle, to budeš jako ta žena, která dokáže obětovat i to nejcennější, co má pro Ježíše. Protože si je vědoma toho, nejenom toho, co obětuje, ale toho, komu obětuje. Budeš jako učedník a bude pod tebe víra jenom něco, co je jako zbytečné plýtvání, jako to bylo tady pro ty učedníky? Nebo budeš nakonec jako Jidáš a řekneš si, že ti Ježíš nestojí za to, abys pro něho mrhal to, co máš. A radši, aby ses měl v životě dobře, než ho následoval. Ta realita je, že častokrát jsme víc jak ti učedníci tady a víc jako Jidáš, než si uvědomujeme. Častokrát před Ježíšem preferujeme něco jiného. To, aby jsme měli komfortní život, to, aby jsme se měli dobře, to, aby si o nás lidi nemysleli něco blbýho, aby se na nás nehněvali lidi, kdybychom jim náhodou řekli o Ježíši nebo o evangeliu. Proto, co je nakonec důležitý říct, je tohlensto. Tento text nás pouze nemotivuje k tomu, abychom byli jako žena. Nebo abychom nebyli jako Jidáš a ti učedníci. Ale ukazuje nám na větší a lepší oběť, kterou by nemohl přinést nikdo z nás. Ježíš říká, že žena ho pomazala předem olejem k pohřbu. To znamená, že ta její oběť ukazuje na tu jeho větší a lepší oběť, kterou přinese on na kříži. Opravdová hodnota oběti tady podle Ježíše nespočívá v tom, co moc sama o sobě obětuje, ale že ukazuje na oběť toho, kdo obětoval nesrovnatelně víc než my. Když se například někdo rozhodne žít pro Boha jako single, co to je za oběť? Když někdo opustí vysněnou kariéru kvůli Ježíši, co to je nakonec za oběť? Když někdo prodá nové auto nebo dům kvůli tomu, aby mohl jet třeba někam na misi pro Ježíše. Co to je za oběť v porovnání s Ježíšem? V porovnání s tím je to jako levný deodorant z Alberta. V porovnání s nějakým drahým značkovým parfémem z Dubaje třeba. Opravdová láska nepočítá hodnotu oběti, ale hodnotu toho, komu je obětováno. V Ježíši získáváme mnohem víc, než co ztrácíme. Ta Ježíšova oběť byla nakonec nekonečně větší než ty naše oběti. Nejenom, že byl Ježíš ukřižován a že trpěl tím neskutečným fyzickým utrpením, ale svým způsobem kvůli nám ztratil všechno, co jakožto Bůh měl od věčnosti. Ztratil společenství s Otcem, jeho blízkost, jeho úsměv, jeho oběť, obětí, jeho slávu, kterou ho andělé uctívali v nebi 24/7. Namísto toho si Ježíš vybral nést Otcův hněv, když na kříži umíral za mé a za tvé hříchy. To je ta oběť, ve světle které bledne každá naše oběť, kterou pro Ježíše můžeme přinést. Písmo říká, že Bůh neušetřil svého jediného syna, ale za nás, za všechny ho vydal. A spolu s ním nám daroval všechno. Naše oběti nás mají nakonec dovést k Bohu, který obětoval neskutečně víc, který ze své lásky k nám vyplýtval to nejlepší, co měl. Vyplýtval sám sebe v osobě Ježíše, když umíral na kříži v potupě a hanbě, i když byl věčným Bohem, který nás stvořil. Proto kdo věří Ježíše, kdo má v Ježíše v sobě, tak má nekonečné bohatství v sobě. A právě tady toto vnitřní bohatství je něco, co nám dává svobodu vzdávat se věcí, které nám možná někdy brání jít za Bohem. Není to tak, že jako křesťané musíme se všeho vzdát a musíme teďka dělat ty oběti, ale je to tak, že když se díváme na Ježíše a na tu krásu jeho oběti, kterou se obětoval pro nás, tak nemůžeme jinak. Stejně jak říká Ježíš, ta žena udělala, co mohla. Když vidíme Ježíše, tak nás to vnitřně vede k tomu, že chceme dát úplně všechno. z lásky a vděčnosti k němu, protože víme, že on z lásky k nám dal úplně všechno. Dal to, co my bychom sami za sebe nikdy neměli. Pro lidi bude víra nesmysl, zbytečné plýtvání a ztráta. Ale na Ježíše není žádný parfém dost drahý. Ve srovnání s ním je každá naše oběť jako nic. Ale i když svědy vidí jako ztrátu, tak pro Boha je nekonečně hodnotná a vidí ji jako krásu. Proto vás chci tak vyzvat k tomu, abyste se nebáli obětovat věci pro Ježíše. Ježíš stojí za všechno a může to být radost. Zdá se pro něho úplně všechno, protože v ty momenty si uvědomujeme, že v něm získáváme všechno. Já se nakonec ještě pomodlím. Oče, děkujeme ti za tento krásný text o ženě, která rozbila tu alabastrovou nádobku s olejem a vylila ho na Ježíše. Pane, prosím, abys nám dával tak nové oči, abychom dokázali vidět tady tento text novým způsobem a dokázali skrze to vidět to, jak moc Ježíš obětoval pro nás. Pane, kéž tak na nás je tohoto rána dolehne ta tíha toho, co jsi pro nás udělal. Kéž nás naplníš novou radostí a novou nadějí z toho, že když se vzdáváme věcí pro tebe, tak je to o tom, jak Ježíš říkal, že na její počest se bude mluvit po celém světě o tom, co pro tebe udělala. Dej nám, Pane, takovou radost, která by se tak přelévala do toho, že budeme dokázat zvládat jakoukoliv ztrátu na tomto světě, kterou budeme dělat proto, aby ses ty oslavil. Tak si vem, Pane, prosím, všechno, co jsme, všechno, co máme, a oslav se i na těch nejcennějších věcech, které tím jako lidé můžeme dát. V Ježíšově jménu tě prosím. Amen.